Přeji vám pěkné dopoledne. Chtěl bych se dneska spolu s vámi zamýšlet nad tím, jaká by měla být náplň našeho života jako lidí věřících v Pána Ježíše Krista. Nechtěl bych, aby to úplně vyznělo jako nějaké hloubání nad smyslem života, ale chtěl bych se spíš zaměřit na tu praktickou stránku, co bychom vlastně v životě měli dělat a co je tady na zemi naším úkolem. A ještě jedna věc, kterou bych nechtěl, aby to vyznělo jako nějaké moralizování, jakože bych nechtěl někomu říkat, co má dělat nebo co nemá dělat, že si jednak myslím, že to všichni sami dobře víme nebo tušíme, co bychom měli dělat, ale mluvím o tom především, protože si uvědomuji, že si to sám potřebuju připomínat, co je v životě důležité a jaká je vlastně Boží vůle pro můj život. Jsem to poznal sám na sobě, že pokud si tady tyto věci nepřipomínám, tak velice snadno ten život může sklouznout k tomu, že ráno vstanu, jdu do práce, večer se vrátím, věnuju se rodině, jdu spát, pak zase do práce a vlastně je to pořád takhle dokola. Ale je tady tohleto Boží vůle pro můj život, pro náš život? Naštěstí není tak těžké tady v této oblasti poznat nebo zjistit Boží vůli. Stačí se podívat do Bible. Tak to pojďme teďka společně udělat. Můžeme otevřít první dopis Tesalonickým, 4. kapitolu, kde budu číst od 1. verše. Takže 1. Tesalonickým 4, od začátku kapitoly. Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co už děláte. Žijte tak, abyste se líbili Bohu. Víte přece, jaká přikázání jsme vám dali od Pána Ježíše Krista. Boží vůle je toto, vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu. A potom ještě 7. verš. Bůh nás totiž nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení. Tady v těch verších máme jednak řečeno, že máme žít tak, abychom se líbili Bohu, ale taky máme napsáno konkrétně jak, co to znamená. Dvakrát tady v tomhletom úseku bylo zmíněno, že Boží vůle je naše posvěcení. K tomu nás Pán Bůh povolal. Posvěcení ale neznamená jenom to samotné oddělení od hříchu, i když to je samozřejmě hlavní význam toho slova svatost, ale u posvěcení jde o oddělení pro něco, k něčemu. Není to jen tak samoučelné. Přečtu k tomu ještě jeden text z Římanům ze 6. kapitoly, kde budu číst od 17. verše. Takže Římanům 6.17. Ano, byli jste služebníci hříchu, ale díky Bohu, že jste celým srdcem uposlechli to učení, do něhož jste byli uvedeni. Tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti. S ohledem na vaši lidskou slabost to řeknu ještě názorněji. Jako jste své údy vydávali do služby nečistoty a nepravosti, k páchání nepravosti, tak teď vydávejte své údy do služby spravedlnosti k posvěcení. Jako služebníci hříchu jste byli svobodní od spravedlnosti. Co jste měli z toho všeho, za co se teď stydíte? Vedlo to jen ke smrti. A co teď máte z toho, že jste svobodní od hříchu a sloužíte Bohu? Výsledkem vašeho posvěcení je věčný život. I tady v těchto verších je dvakrát zmínka o posvěcení. V jedné knížce jsem si četl takovou definici, že posvěcení je oddělení ospravedlněného člověka výhradně pro Boha a pro úkoly jemu určené od Boha. Tak jsem si v Biblii hledal, jaké jsou to ty úkoly, jak by se to posvěcení vlastně mělo teda prakticky v životě projevit. A chtěl bych dneska tady zmínit tři takové oblasti, možná se dá říct i úkoly, co bychom měli dělat, jak by se to naše posvěcení mělo projevovat. O tom prvním úkolu je zmínka v 1. Janově, v 1. kapitole, budu číst od 5. verše. 1. Janova, 1. kapitola, 5. verš. Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám předáváme. Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě. Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Tady z těch veršů se dozvídáme jednak to, že Bůh je světlo a proto i my, pokud chceme být ve společenství s Bohem, tak bychom měli žít ve světle. Já jsem toto četl z překladu Bible pro 21. století, ale ve většině ostatních překladů ten výraz žít ve světle, tak je tam použito chodit ve světle. A to je takový ten první úkol, který bych chtěl zmínit v souvislosti s posvěcením, chodit ve světle. Chodit ve světle znamená obrazně řečeno nechodit v temnotě. Neznamená to, že bychom měli teda vycházet jenom ve dne a v noci ne, ale tím obrazem světla na jedné straně a tmy na druhé straně je myšlen Bůh na jedné straně a boží nepřítel na druhé straně a všechno, co k tomu patří. Obraz tmy v Bibli většinou představuje něco negativního. Když se třeba mluví o moci temnoty, tak to znamená moc satana, moc hříchu. A být ve tmě tedy často znamená být vzdálen od Boha, protože Bůh je světlo. Když jsem byl malej a šli jsme někam třeba na výlet, tak si vzpomínám, že jsme hráli takovou hru, že se muselo chodit a šlapat jenom tam, kde svítilo slunce a nesmělo se šlápnout na žádný stín. A kdo šlápl do stínu, tak prohrál. A podobně to vidím i v tom duchovním životě, že bychom se měli držet na slunci, na světle a nechodit do stínu, do té temnoty. Říkal jsem, že chodit ve světle znamená nechodit ve tmě, což je celkem logické, ale co to konkrétně znamená, to chození ve světle? Nebudu teďka předávat nějaké svoje teorie k tomu, ale protože Boží slovo nám na tuto otázku dává celkem jasnou odpověď, tak si to můžeme přečíst. V 5. kapitole dopisu do Efezu Pavel píše o tom, že máme žít nebo máme chodit jako děti světla a v předcházejících verších tam v té kapitole vysvětluje, co to znamená. Takže budu číst z té 5. kapitoly Efeským od 1. verše. Jakožto milované děti se řiďte Božím příkladem a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu. Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost, ať mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Stejně tak není na místě sprostota, hloupé řeči a dvojsmyslné narážky, ale raději díku činění. Můžete si být jistí, že žádný smilník, ani nečistý nebo chamtivý člověk, což je modlář, nemá dědictví v Kristově a Božím království. Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu. Neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději odhalujte. Tak kromě toho, že tady máme popsány konkrétní věci, kterým bychom se měli vyhýbat, pokud chceme žít ve světle, tak tady máme napsáno, že i my jsme v Pánu světlem. Takže chodit ve světle znamená také sám být světlem pro své okolí. Pán Ježíš to taky přímo říkal. Matouš 5:14 říká, vy jste světlo světa. A toto zahrnuje, si myslím, celý náš život. Naše chování, naše projevy, naše mluvení, všechno. Máme být světlem tím, co říkáme i tím, jak žijeme. V 9. verši tady toho textu, který jsme se teďka četli, tak je zmínka o ovoci světla. Možná se to někomu spojí s ovocem ducha a je to dobře, protože tyto věci spolu souvisí, protože chodit ve světle určitě zahrnuje i ty projevy ovoce ducha. Ty máme zapsány v Pavlově dopisu Galackým, věřím, že to mnozí známe z paměti, ale je to krátké, tak připomenu, co to je to ovoce ducha. Ovocem ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. V tom 9. verši, kde je zmínka o tom ovoci světla, je proto slovo ovoce. V řeckém textu použito slovo, které se dá přeložit i jako plod. A tam vnímám přímou souvislost s tím 11. veršem, kde je řeč o tom, že bychom se neměli účastnit neplodných skutků tmy. To je vlastně takový protiklad k těm plodům světla, které přináší život, když to ty neplodné skutky tmy, tak ty nepřinášejí nic dobrého, nebo naopak vlastně v důsledku vedou nebo plodí smrt. My si musíme dávat pozor na to, jak žijeme, protože to chození ve světle není automatické pro toho, kdo věří v Pána Ježíše, nebo ani pro toho, kdo věří v Pána Ježíše. A v Biblii máme dokonce i v tomto smyslu několik varování. Můžeme se podívat na jedno místo, do 1. Janovi, do 2. kapitoly, kde budu číst od 9. verše, 1. list Janův, 2. kapitola, 9. verš. Kdo říká, že je ve světle a přitom nenávidí bratra, je až dosud ve tmě. Kdo miluje bratra, zůstává ve světle a nikomu není kamenem úrazu. Kdo ale bratra nenávidí, zůstává ve tmě. Chodí tmou a neví, kam jde, neboť mu oči zaslepila tma. Teďka bych se chtěl přesunout k té druhé oblasti, ve které se má projevovat naše posvěcení, a to je oblast stravování. Abychom tady na zemi, v našich tělích mohli fungovat, tak potřebujeme jíst. A stejný princip platí i pro duchovní oblast. Takže nebudu teďka mluvit o jídle, ale o tom, čím bychom se měli sytit, abychom vůbec měli sílu chodit v tom světle. A tady, pokud si o tom mluví, tak opět není potřeba nic vymýšlet, protože Boží slovo nám to jasně říká, čím se sytit. A přečtu z Janova evangelia slova Pána Ježíše. Jan 6. kapitola od 27. verše. Jan 6.27. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu, který vám dá Syn člověka. Na něj totiž Bůh Otec vtiskl svou pečeť. Co máme dělat, abychom konali Boží skutky? Zeptali se ho. Ježíš jim odpověděl, toto je ten Boží skutek, abyste věřili v toho, kterého on poslal. A ještě dál budu číst od 48. verše. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je ten chléb sestupující z nebe, aby ten, kdo z něj jí, nezemřel. Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdokoliv by ten chléb jedl, bude žít na věky. Chléb, který dám já, je mé tělo, které dám za život světa. Takže pokud chceme být duchovně naživu, tak taky potřebujeme přijímat duchovní potravu. A tou potravou je, tak jak to o sobě sám říká, Pán Ježíš Kristus. A opět to není jenom nějaká samoučelná záležitost, abychom se tedy sytili a přežívali, ale jde o to, abychom žili a aby to něco přinášelo. Kromě toho, že máme žít ve světle, tak si taky čteme, že bychom měli chodit v pravdě a v lásce. Přečtu jenom jedno z těch míst, kde se tady o tomto mluví, s Efeským ze 4. kapitoly, 15. verš. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. A opět, tady to není jenom nějaký abstraktní pojem, to žít v pravdě a v lásce, ale abychom si to mohli prakticky představit, co to znamená, tak si můžeme pak ještě číst dál v té kapitole, v Efeským ve 4. kapitole od 25. verše. Odhoďme tedy lež a každý říkejme jeden druhému pravdu. Jsme přece údy téhož těla. Hněváte-li se, nehřešte. Skroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu. Zloděj, ať přestane krást a začne pracovat. Ať se slušně živí vlastníma rukama, aby se měl oč podělit s tím, kdo má nouzi. Z vašich úst, ať nevychází nic zlého. Vaše slova, ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba a užitečná těm, kdo je uslyší. Nezarmucujte svatého Božího ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dní vykoupení. Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky, ať vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám. Abychom mohli v životě něco vydávat, tak je potřeba se sytit. A podle toho, čím se sytíme, tak podle toho pak také vydáváme. Je to princip, který určitě platí ve více oblastech, ale myslím si, že v té duchovní je to nejlépe vidět. Na tom, co vydávám, tak je vidět, čím se sytím, o čem mluvím, o čem přemýšlím, na čem mi záleží, možná čemu věnuju svůj čas, svoje úsilí. Pokud je to Pán Ježíš Kristus, tak se to pozná po tom ovoci, pozná se to po lásce. A pokud to naopak jsou třeba věci tady tohoto světa, tak se to také pozná. Můžeme se snažit něco předstírat, ale vždycky to nakonec vyjde najevo, jak to se mnou doopravdy je. A pokud se tady v této oblasti snažím něco předstírat, ať už třeba před okolím, nebo možná někdy i sám před sebou, tak jsem si uvědomil, že takové chování je před Pánem Bohem jako chování malých dětí. Jsem si to uvědomil na jednom takovém příkladu, nebo na takové situaci u nás doma. Jednou jsem našel Tomáše za něco potrestal, nebo jsem mu něco nedovolil, už nevím přesně, co to bylo, ale prostě nastala situace, kdy bylo potřeba se mě pomstit. A já, když jsem se nedíval, tak mě sebral mobil. Já jsem ho po nějaké době začal potřebovat, tak jsem ho začal hledat. A když jsem ho teda na žádném místě nenašel, tak jsme ho společně hledali. Tomáš se k tomu nějak samozřejmě nevyjadřoval, takže jsme ani netušili, že s tím něco má společného. Ale když hledáte mobil, tak asi tušíte, že to má tu výhodu, že se dá prozvonit. Takže Verča mě zavolala a postupně jsme podle zvuku došli do Tomášové skříně, kde na jedné poličce pod hromadou oblečení ten mobil byl. Takže Tomáš měl tu pomstu dobře vymyšlenou, ale v té době to už je delší doba, takže ještě netušil, že mobil umí něco jiného, než jenom videa a hry. A já jsem si na tomto příkladu uvědomil to, že stejně tak může být i naivní to moje předstírání před Pánem Bohem nebo i před lidmi, před mým okolím. Takže pokud se nebudu pro svůj duchovní život cítit Pánem Ježíšem, tak ani nebudu schopen ho svým životem zjevovat. Nepomůže v tom ani nějaká moje snaha, nějaké zapojení do služby. To, abychom mohli vydávat, tak je důležitý ten zdroj, odkud čerpáme. A jenom tak na okraj bych podotknul tady k té oblasti duchovního stravování, že má jednu velikou výhodu oproti tomu našemu tělesnému stravování, a to, že nám nehrozí to, že budeme tlustí. A teďka už na závěr bych zmínil jenom tu třetí oblast, jak se to posvěcení může projevovat. Opět k tomu přečtu jedno místo z 1. Petrovy, z 2. kapitoly, 5. verš. 1. Petrova 2.5. Sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem přinášejícím duchovní oběti, přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu. Tady ten verš jsem četl, protože je v něm zmínka o duchovních obětech. To naše posvěcení se projevuje i tak, že přinášíme duchovní oběti. V době staré smlouvy Pán Bůh přijímal ty oběti v podobě mrtvých zvířat, ale v době nové smlouvy, ve které žijeme my dnes, už díky oběti Pána Ježíše tady takovéhle oběti nemají smysl. A tak o jaké oběti tedy jde? V dopise do Říma, nebo Římanům ve 12. kapitole je napsáno, že máme vydávat své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. Ale co si pod tím teda máme konkrétně představit? Co to znamená přinášet Bohu duchovní oběti? Jedna z odpovědí na tuto otázku je zapsána v dopise Židům ve 13. kapitole, budu číst od 15. verše, Židům 13.15. Skrze něj neustále přinášíme Bohu oběť chvály, totiž ovoce rtů, vyznávajících jeho jméno. Nezapomínejte ovšem na dobročinnost a štědrost, neboť takové oběti jsou Bohu příjemné. Takže tady máme dvě takové konkrétní vysvětlení, co může být chápáno jako ta duchovní oběť. Může to být jednak naše chvála Bohu, ta se může projevovat různými způsoby, a pak to mohou být třeba i hmotné věci, třeba náš majetek. Obecně by se dalo určitě říct, že i duchovní oběť je každá služba, kterou děláme s tím vědomím, že ji děláme v prvé řadě Bohu, když sloužíme třeba lidem. Takže ty duchovní oběti mohou být nehmotné, což je třeba ta chvála nebo nějaká služba, ale mohou mít i hmotný charakter, který se týká třeba našeho majetku, což je ta dobročinnost a štědrost, jak jsme si četli. Nebo sdílení se, ne ve smyslu sdílet si svoje zážitky, ale prakticky si pomáhat. Tak teď už jenom takové shrnutí na závěr. Na začátku jsme si četli, že Boží vůlí pro náš život je naše posvěcení. A to nejenom k tomu, abychom byli svatí, ale jsme posvěceni do služby spravedlnosti. A to se může projevovat ve třech oblastech. Ta první, kterou jsem zmiňoval, je, abychom chodili ve světle. Abychom tak i svým životem byli světlem pro své okolí. Druhá oblast, abychom se pro svůj duchovní život cítili Pánem Ježíšem Kristem, abychom tak byli schopni žít v pravdě a v lásce. A nakonec, abychom jako součást toho svého posvěcení přinášeli Pánu Bohu duchovní oběti. Tak když se nám to všem daří, žít to posvěcení tak, aby to bylo i navenek mezi námi vidět. A já jsem vděčný za to, že už to na mnohých mezi námi vidím. Amen.